Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Faraos Cigarer med Carsten Farao.
Velkommen tilbage til anden del af Faraos Cigarer i aften. Og hvis nye lytter er stået på her, så gør det ikke noget. Ikke spor, fordi jeg begynder om et øjeblik på en helt ny historie. Men jeg har jo ikke fået tændt cigaren i aften endnu. Det må jeg hellere lige få gjort. Jo, nu havde jeg tænkt mig at springe til August Strindberg. Strindberg boede i nogle år i slutningen af 1880'erne i Holte, nord for København. Det var de år, han lavede sin forsøgsscene og fik opsat nogle af sine mest banebrydende stykker dramatik i København med danske skuespillere. Blandt andre Gustav Witt, som ikke gjorde nogen særlig heldig figur som skuespiller. Det er en anden historie. Den kan vi altid tage. Men forholdene, hvor han boede til leje op i Holte, var ret besynderlige og udviklede sig også meget dramatisk. Og inspirerede ham til en historie, som er forlagt til Sverige og til den fjerne fortid. Der står, at det er i slutningen af Karl den 11. regeringstid i Sverige, det vil sige, han døde i 1697, så vi er godt tilbage i tiden. Men det var altså kort tid efter, at Danmark havde tabt Skåne, Halland og Blekinge til Danmark, og svenskerne var begyndt på en temmelig brutal svedisering af de nyerobrede områder. Men selve historien om magisteren, der lejer sig ind på en gård for sommeren i nærheden af Landskrona, er altså for en vis del i hvert fald bygget på personlige oplevelser i Holte. Vi kan senere komme tilbage til, hvad det egentlig var, der skete der i Holte. Nu går vi først i gang med historien. Første del. En dag i april hen imod slutningen af Karl den 11. regering sad den lærte magister Andreas Tørner hjemme i bindingsværkshuset ved Lille Gråbrødregaden i Lund og følte sig tungsindig til mode. Studenterne ved det nylig stiftede universitet, for størstedelen danskere, der skulle lære svensk sprog og svensk sæd og skik, havde som sædvanligt lavet alskens bilopper og uværdige optøjer, men de havde indrettet sig så klogt, at de skyldige ikke kunne fanges. Magisteren, der aldrig steg op på katedret, uden at tage en lat rytterpistol frem af baglommen og lægge den frem ved siden af vandglasset, så alle kunne se den, havde i dag haft det uheld, at han straks ved begyndelsen af forelæsningen havde sat sig ned på gulvet, som følge af, at stolen var i stykker og ikke ordentligt limet sammen. Nogen munterhed havde denne hændelse ikke fremkaldt, desværre. Han vidste ingen bestemt, som han kunne lade det passere og gå ud over, og skulle han anstille undersøgelser efter gerningsmanden, så kunne han ikke gøre det på anden måde end ved at skyde med skarp på auditoriet. Magisterens mismod havde også tidligere fået næring, for nu da semesteret nærmede sig sin slutning, havde han gjort regning på at kunne tilbringe sommeren i Veksjø, der var hans hjemstavn. Men rektoren havde nylig meddelt ham en kongelig resolution om, at han i betragtning af den gæring, der rådede i de erobrede provinser, måtte blive, hvor han var, og ved sin nærværelse indvirke på de hårde sind, og ved samkvem og årsskifte lære befolkningens tankesæt at kende og arbejde for uniformitetens indførelse. Det var ikke noget let værv at beklæde docentembedet i de tider, og for at skaffe sig respekt blandt studenterne plejede rektoren at udvælge nogle særligt stærke og mandhaftige kale til lærere. Folk, der kunne tage et naptag med auditoriet, hvis det behøves. Magister Andreas havde tiltrådt sin akademiske bane bevæbnet med en tjørnekæp, Første dag havde han i løbet af halvanden time slået stormen mod katedret tilbage, med det resultat, at han og 6 studenter måtte indlægges på sygehuset. Han var en hård mand, havde i sin ungdom været med i krigen, havde deltaget i slaget ved Lund og bar adskillige skrammer i ansigtet. Hans lærerfag var politik og økonomi, og dertil kom senere dyre- og plantelærer, husholdningslærer og fysik. Nu, da sommeren nærmede sig, var længslen efter hans fødeegns grænskove begyndt at pine hans sind, men da der ingen udsigt var til at få den tilfredsstillet, havde han hørt sig om efter en sommerbolig nede ved kysten, hvor han kunne samle urter og insekter. Helst ville han også bo i nærheden af en større skov med sin familie, der bestod af hustru og 2 børn. Dog havde han på forhånd bestemt sig til ikke at lege sig ind hos bønder eller fiskere, på grund af det had mod Sverige, der fandtes hos småfolk. Men han havde hørt sig for hos de købmænd, hvor han handlede, og måske en eller anden herskabsfamilie havde i sinde afstået et par værelser med køkken og nødvendige udhuse. Hos kramhandleren havde han da fået et vink om, at der fandtes et passende sted i byens omegn, og at dets ejer kunne ventes til byen en af de nærmeste dage. En formiddag, kort efter, da han sad i sin lænestol og røg hollandsk knaster, bankede det på en dør. Adspredt mumlede han et "kom ind", og nu blev døren åbnet, først på klem, og et øjeblik efter på vid gab. En sortsmusket, temmelig ung karl, klædt som velhavende borger, viste sig. Den indtrædende kastede et hurtigt blik rundt omkring i værelset, som om han søgte efter noget, spejtede hen over skrivebordet og boghylderne, og bukkede med et ydmygt smil for magisteren, der bad ham om at sige sit ærne. Men manden lod ikke til at være tilbøjelig til straks at rykke ud med, hvad han ville. Han slog bugter med kroppen og ville øjensynligt aflokke den anden et ord, som han kunne svare på. "Hvem er I?" spurgte magisteren til sidst, på samme tid utålmodig og urolig. "Jeg beder så meget om tilgivelse, men jeg kommer i anledning af en lejlighed, der jeg får til leje for sommeren," svarede den ukendte, halvt på dansk, halvt på svensk. "Ja så," sagde magisteren på gebrokken dansk for at vise sig imødekommende. "Hvad har I så at byde på?" Den ukendte syntes at overveje sit svar og følte sig for, som om det galt om at finde netop, hvad magisteren ønskede sig. "Jeg har et slot," udbrød han endelig. Magisteren rynkede på næsen. "Det vil sige, hvis man ønsker det. Tør jeg ellers spørge, hvad herren vil have?" "Nej, jeg vil have en god lejlighed med have." "Ja, jeg er gartner," indskød den anden. Magisteren syntes ikke, at hans lyse hud just tydede på, at han var havearbejder, men det fik så at være. "Er I ejer af huset?" begyndte han igen. "Nej, det er jeg ikke. Jeg er kun bestyrer. Men baronessen sidder selv nede i vognen, hvis magisteren vil gøre sig den ulejlighed at komme ned med." Da magisteren kom ned, var den såkaldte baronesse allerede i underhandling med hans hustru. Baronessen sad i en stor karosse fra dronning Kristines tid, forspændt med 2 nøjagtige krikker, der bar seletøj med friherrekroner på. Og på kuskebukken sad en karl, klædt i papegøjefarvet liberi, vandartigt fnisende, hver gang han så sig om efter herskabet. Baronessen så meget besynderlig ud, yderst tarvelig af væsen, men klædt i en statsdragt fra den sidste formønd regeringstid. Da der ikke kunne afsluttes nogen tilfredsstillende overenskomst, før man havde set på huset, modtog magisteren og hans hustru baronessens indbydelse til at stå op i vognen og køre med ud til slottet, som lå en mil uden for byen ved den store kongevej mellem Landskrona og Helsingborg. Mens selskabet nu kørte bort på den smudsige vej, fik magister Tørn og lejlighed til nærmere at tage sine kommende værtsfolk i øjesyn. Baronessen havde et solbrændt rundt katteansigt med fiskeøjne og dårlige fortænder. Hun så nærmest ud som en grønthandlerske eller en gartnerkone, og der fandtes ikke et træk hos hende, som røbede dannelse. Gartneren eller forvalteren skiftede udtryk hvert 5. minut. Hans ansigt var alt for blegt til, at han kunne være nordpå, og hans store brune øjne med de hvidt opspilede pupiller så mest ud til siden. Klæderne sad dårligt på ham, så hans trøje stak op over kåbeslaget, og om halsen bar han et tørklæde af rødt fløj med guldbroderier, der så ud som om det var udskåret af en messesærk. Hjorteskinshandskerne var alt for store, og han trak dem stadig af på, som om de generede ham. Og da de engang blev liggende på hans knæ, lagde magisteren mærke til, at han bar en stor diamantring på sin smudsige, uplejede højre hånd. Stenen i ringen var alt for stor til, at den kunne være ægte, men indfatningen var vist nok rigtig guld. I den bredskyggede hat sad en hanefjer, som ikke havde noget der at gøre, og på ryggen så ud, som om den var tvundet af hestehår. Efter en lille tavshed mente baronessen åbenbart, at hun måtte gøre sig behagelig, men ingen kunne høre, hvad hun sagde på grund af vognens rumlen, og magisteren så blot hendes utækkelige smil over de sorte tænder, hørte hendes stemme, der var hæs, ligesom en nattesvir, og mærkede hendes kolde øjne på sig. Han ville helst se ud gennem vinduet, men det sad alt for lavt for ham, og han var klemt fast i vognsædet lige over for den 40-20-årige dame, så han blev tvunget til at se hende lige ind i ansigtet, og med sit minespil tilkendegive, at han hørte på hendes sladder. Landskabet på begge sider af vejen så hærget og uhyggeligt ud. De kørte forbi slotsruiner, og halvt nedbrændte væremøller viste nu at der deres juleværk mod den klare forårshimmel. De samtaleemner, der lå lige for hånden, var farlige at komme ind på, hvis den gode forståelse skulle opretholdes, og derfor tav man hellere stille. Det var dog den sikreste udvej. Efter en times kørsel nærmede vognen sig en stor bøgeskov, der strakte sig hen over den lave landryg mellem Landskrona og Helsingborg, og efter endnu et kvarters forløb standsede vognen uden for et højt jernled, der var ophængt på to massive stenpiller, forsynet med obelisker og kugler. Selskabet steg ud af vognen, og baronessen ringede med en gammel bordklokke, som hun tog op af lommen. Lyden besvarede sig af et dumt hundeglam, en mangfoldig og mærkværdig dæmpet gøen, der lød som om den kom ned fra jorden eller måske fra en jagt langt bort i skoven. Forvalteren vendte sig bort med en skyldbevidst mine, men kusken fnisede åbenlyst og frækt. Baronessen ringede en gang til, og nu viste der sig en dreng med et noget liderligt, men ganske pudsigt udseende. Han så ud som en morian, og han havde øjensynligt det største besvær med at holde sig for latter. Magisteren, der på ny hørte det hemmelighedsfulde hundeglam, tog sig den frihed at spørge, om man holdt mange hunde der på gården, hvorpå baronessen, tro mod husets vane, svarede med et spørgsmål. Kan I ikke lide hunde? Jeg afskyr hunde, svarede magisteren. Jamen, det passer udmærket, for vi har kun en lænkehund, der altid er bundet, og så en lille en, der ligger på sengen hele dagen, svarede den altid imødekommende baroness, mens kusken og morianen skok og lå, og nu ikke længere gjorde det mindste forsøg på at skjule det. Imidlertid var porten blevet åbnet, og gennem en sort granallé vandrede man op til slottet. Det var en mørk bygning med fløje, ret enkel i stilen. Den så ud, som om den kunne have tilhørt for eksempel en sognefod. I det ene hjørne havde man tilbygget fire kvistværelser, der gjorde tjeneste som tårn, og foran den faldfærdige trappe var der opmuret en portbygning i en ukendt stil. Alting så forfaldent ud. Tagrenderne var utætte, og kalken skallede af murene. Nogle af vinduesbuerne var grønmalede, andre hvide, som om man ikke havde haft farve nok, og i kælderboligen havde man på må at få hugget et vindue ind midt i facaden. Igennem vinduet kunne man se en høvlebænk med snedkerværktøj, og gennem alléen var man vandret i smuds, og smuds lå i hele store dynger foran porten. Smudsige var dørene, smudsige vinduesruderne, smudsige portlåsen. Så magisteren gjorde tegn til sin kone, at de hellere skulle vende om. Men nu var det for sent. Man ville ikke sove folkene. Og da porten endelig blev åbnet, efter man en halv time havde søgt efter nøglen, kom man ind i en skrækkelig forstue, hvor en stank af halvrådent kød og våde hunde slog de indtrængende i møde. Den smalle trætrappe, der førte op til lejligheden ovenpå, så ud som om den ikke var blevet skuret i år og dag. Gelænderet hang løst ned, men var ikke desto mindre beklædt med rødt fløjl, der blev fastholdt med messingstifter. Dog nåede fløjlen kun halvvejs op ad trappen. På det øverste stykke var gelænderet bart, smudsigbrunt, oversmurt med en eller anden hjemmelavet farve, og det bare spor af snavsede hænder. Da selskabet var kommet op i forstuen til lejligheden ovenpå, måtte man stolpre over ølfade, farvepytter, mursleve og jernskrammel for at komme frem. Magisteren blev vred og ville gå sin vej, men nu kom der en styrt sø af undskyldninger. Man havde reparationer, og i næste øjeblik var man inde i en stor pragtfuld sal, helt fuld af lys og solskin, og magisterens ansigt klarede op. Især da han fik øje på en dør, som førte ud til en balkon. Balkongen var anbragt på taget over den store indgangsport. Salen var beklædt med egetræspanel i mandshøjde. Loftet var prydet med arabesker og malerier, og en gammel glaskrone slebende prismer brød solstrålerne i alle regnbuens farver og kastede dem hen på den kolossale kamin, der var prydet med et sønderslået våben. Møblementet svarede ikke til det statlige rums udsmykning. Det bestod mest af sønderslåede musikinstrumenter, et haltende klaver med ganske få tangenter, en harpe, der havde hampesnore i stedet for strenge, en lut, en violin og en basun lå spredt rundt omkring i værelset. På et usselt bord stod der to halvtømte glas med smudsig rande. Ved siden af glassene lå brødskorper og en skive flæskesvær, levninger fra et måltid, der var spist på kanten af det smudsige bord. Gulvet var besmurt med kalk og ler og plettet med jordklumper, der var bragt ind i salen af træsko. Men hvad der i særlig grad gjorde opholdet i rummet ubehageligt, var en gennemtrængende, ulidelig stank. Det var den samme blanding af opvaskervand, snavset linned, gamle klæder, rådden kød og våde hunde, som magisteren havde lagt mærke til nede i forstuen. Halvt kvalt af den fordærvede luft åbnede han døren til balkongen og lod forårsvinden strømme ind. Baronessen, der havde lagt mærke til det ubehagelige indtryk, som huset gjorde på de fremmede, fjernede sig for at hente et glas vin, og forvalteren følte sig nu befriet for vidner og begyndte at lade tungen løbe. Dette slot var bygget af kong Christian den 4., fortalte han, og salen her havde allerhøjst samme selv beboet, hvorfor den også kaldtes kongesalen. Baronessens farfar havde været hofmand hos kong Christian, og i forlening havde han fået dette slot med tilhørende avlsgårde. Men efter landets erobring måtte han naturligvis gå for avlsgården igen. Baronessen ejede nu kun den gård, men oppebar store renter. Hun levede meget tilbagetrukket og omgikkes aldrig med naboerne. Hun kunne ikke tåle danskerne, på grund af, at hendes mor havde været russerinde, eller også andre grunde, som forvalteren ikke kunne forklare. Meningen var, at der her i huset ikke fandtes noget svensker havde, tværtimod. Forvalteren selv havde aldrig haft det så godt som under det svenske herredømme, og danskerne her i egnen havde og afskyede ham, uden han dog nærmere ville fortælle grunden dertil. Da man havde beset de øvrige værelser, vendte man tilbage til kongesalen, hvor baronessen allerede havde indfundet sig med en kande vin og glas. Mens vinen blev skænket op, gik forvalteren ubemærket hen til et stort ur, der stod ved væggen, og trak i en snor, hvorpå uret spillede en italiensk menuet. Derefter drak man vinen, men magisteren vendte sig bort og spyttede sin mundfuld ud på balkongen, samtidig med at forvalteren roste vinen og påstod, at han havde indskrevet den direkte fra Frankrig, hvilket var vanskeligt at bestride, skønt magister Andreas synes, den smagte som rådne æbler. Efter en kort underhandling om prisen på lejligheden, der var sat så lavt, at der ikke kunne opstå nogen meningsforskel i denne anledning, gik man ovenpå for at se på det værelse, der skulle tjene magisteren til studerekammer. Nye overraskelser. Man kom gennem et loftsrum, fyldt med alt slags bohave, kister, møbler, jern, træsager, lerkar, klæder, pjalter, sønderslået glas, dør- og vindueskarme, skifersten, værktøj, alt mere eller mindre i stykker. Forbavselsen blev ikke ringere, da man kom ind i tårnværelserne. Der fandtes garderober med kostymer fra tiden omkring Gustav den 1. Der var hatte, perukker, solskærme, kister, helgenskrin, bøger og papirer. Da magisteren havde beset tre rum og ønskede at se det fjerde, fik han den besked, at der boede forvalteren, og at man ikke vidste, hvor nøglen var. Da magisteren derfor havde bestemt sig for et af de tre tilgængelige værelser, hvis man da i det hele taget blev enig, gik man ned i haven. Det var et stort stykke jord med mange frugttræer og mange frugtbuske. Bedene var kantede med lave buksbomhække, og der fandt en mangfoldighed af gange med espalier, lysthuse og græsplæner. Midt i parken lå en karpedam, hvor i der skulle findes alle slags fisk, end også gedder, hvilket syntes magisteren utroligt, da der også fandtes karper og krebs. Og i dammen lå der et stille tempellignende lysthus, som en bro førte over til. Her stod et slags springvand af marmor, en sokkel til en statue, en sønderslået delfterkrukke og et stykke af en solskive. Alt så forfaldent ud. Træerne var sammenvokset og kastede skygge, skønt de endnu ikke var sprunget ud. Gangene var tilgroet, espaliertræerne rådne, og alt var der fuldt af ukrudt. Men forvalteren havde svar på rede hånd til alle indvendinger. Han bemærkede ganske rigtigt, at en have ikke tog sig ud, før den blev gennemgravet og gjort i orden, at vintersneen havde ødelagt det meste, men at der nu til foråret ville komme tre gartnere, og der skulle det blive noget andet. Magisteren lod sig nøje med den besked, og da han fik drivhuset at se, hvor melonerne allerede krøb frem mellem blomsterplanter og alle slags, og kørvelen allerede stod en tomme over jorden, blev han indtaget i stedet. Da man var færdig med haven, gik man op i kongesalen, hvor kvinderne havde talt om forskellige ting angående køkkenet. Forvalteren fyldte vinglasene, og nu hentede baronessen en lille kiste, hvorfra hun løftede en lirekasse op. Hun lagde sig på knæ foran den og begyndte at spille en gavotte for dronning Christinas berømte ballet. Imidlertid forsvandt forvalteren. Magisteren og hans hustru sad og så på hinanden med øjnene fulde af forbavselse over disse besynderlige mennesker, og de hviskede i smug til hinanden om alt det hemmelighedsfulde, de havde set og hørt. En baronesse, der lå på knæ i snavset og spillede på lirekasse, klædt på som en taterske, uvasket, uret, uden at tænke på det ærne, som havde ført hendes gæster ud til hende, mens hun tømte glas på glas som en dranker. Det var mildst talt ret usædvanligt. Mens de sidder og tænker over dette, kommer den lille morian ind, bærende et bord med en snavset dug på. Han stiller det fra sig midt på gulvet og lægger nogle genstande af et besynderligt udseende på det, hvorefter forvalteren viser sig i taskenspillerkostyme og med en tryllestav i hånden. Magisteren tror, han er kommet ind i et dårhus, men afbrydes i sine gisninger af forvalteren, som med skrydende ord forklarer, at han, foruden at han passer sin gerning på gården, også er tryllekunstner, og i denne egenskab har gæstet Europas største byer og gjort umådelig lykke. Baronessen vedbliver ufortrødet at dreje på lirekassen, og til akkompagnement af hendes musik synger forvalteren en vise om greven af Luxembourg, om hvem rygtet gik, at han stod i forbund med djævelen og alskens giftblandersker. Han har nu fuldstændig skiftet udtryk. Den ydmyge gartner synger og slår med armene som en vildmand, ruller med øjnene og viser sine store hvide tænder. Han ser ud som den onde selv, hvisker frotørner til magisteren og vil gå. Men magisteren, som ellers ikke er bange af sig, fraråder det. Man burde ikke lægge sig ud med sine værtsfolk, da man ikke kunne vide, hvad for et slags hus man var kommet i, om det var hos gale mennesker eller banditter. Dernæst skifter forvalteren igen maske og antager med grove gebærder en omrejsende taskenspillers væsen. Han vil vide om hvad som helst, at han kan trylle en kande brændevin frem af sin hat. Magisteren, som kender den kunst og mange andre, der var endnu vanskeligere, holder gode miner, spiller den forundtråde og veder med ham. Brændevinen kommer alligevel frem, og forvalteren praler over sin indbildte behændighed, mens baronessen beundrende klapper i hænderne. I midlertid er solen ved at gå ned. Det lider mod aften. Magisteren taler om at bryde op, for at man kan komme hjem for natten, og forvalteren giver virkelig ordre til at spænde hestene for. Men mens man venter på, at vognen skal køre frem, hasper taskenspilleren det ene kunststykke af efter det andet, men af den allertarveligste slags. Af den slags, som markedsgøjlere plejer at byde på. En halv time går, og vognen kommer stadig ikke. Der bliver magisteren vred og siger, at nu vil han afsted, og man så skal tage en vogn i den nærmeste krog. Hans hustru har siddet og frosset, sygelig som hun er, og begynder at få mistanke om, at de er naget i et baghold. Forvalteren agerer ridderligt, hjælper fruen i kåben, fylder glasene endnu en gang, hvorved han uforvarende kommer til at lægge sin arm om livet på baronessen, der synes at være drukken. Skumringen har sænket sig over dem, og man skilles uden at have aftalt noget bestemt om lejligheden. Dog har magisteren lovet at svare inden 8 dage. I forstuen hører de igen det underjordiske hundeglam, og magisteren standser og lytter. Pludselig giver det et ryk i ham. Han hører et skrig ude fra gården. Et skrig, som synes at komme fra et forskrækket barn, en døende ræv eller en kvinde i barnsnød. Hvad er det? Spørger han. Hvilket? Siger forvalteren stadig tro mod husets vane, aldrig at svare. Hørte de ikke det skrig? Nej. Magisteren greb fast om sin tjørne kæp og så skarpt på kalen for at se, om han løg. Så gik han ned. Vognen var kørt frem, og den altid fnisende kusk stod ved siden af og havde sit besvær med ikke at briste i latter, mens han lod, som om han tørrede hesten af med sit trøjeærme. Og nu så magisteren, at hesten var ganske redmagre, at deres skin, som engang havde været hvidt, nu næsten var gult, med store sorte, brune og rødgule pletter, og at snavset lå i hele kager på den. Efter en strøm af forsikringer fra forvalteren om, at stedet her var det bedste, de kunne finde, det roligste og det billigste i hele egnen, kørte magisteren og hans hustru bort, fast bestemt på, at de aldrig mere ville sætte deres fødder i dette hus. I lytter til programmet Farao Cigar. Det er fordi, I har stillet ind på Radio 24/7. Og hver lørdag aften her mellem 22 og 24 læser jeg op. Og jeg er netop gået i gang med August Strindbergs store fortælling, eller lille roman, Chandala. Den næste morgen gik magister Tørner ind til kramhandleren i Lund for at få nogle troværdige oplysninger om huset Bøgely, som han jo havde anbefalet ham. Kramhandleren lå og indrømmede, at folkene derude var lidt besynderlige og aparte, men tilføjede, at man aldrig havde hørt noget ondt om dem. Manden havde taterblod i årene og var kommet til baronessen som kusk, var senere blevet forvalter og var til sidst blevet hendes elsker. Hendes far havde, ligesom hun selv, været kuriøs. Han gik altid i træsko og pjalter, og hendes mor havde en tid lang været sindssyg. Ægteskabet var højst ulykkeligt, og forældrene havde derfor indsat den bestemmelse i deres testamente, at datteren aldrig måtte gifte sig. I modsat fald ville hun miste sin arv. Magisteren mente, at han havde fået tilstrækkelige oplysninger om denne sag, og slog nu det hele af hovedet som noget ligegyldigt, der ikke kom ham ved. Men med det hemmelighedsfuldes og usædvanliges magt, trængte mindet om det mørke hus sig atter ind på ham, og da foråret i de første dage af maj brød frem for alvor, og hans forsøg på at finde en passende lejlighed andet sted ikke blev kronet med held, fattede han den raske beslutning at leje sig ind på Bøgely. Mest måske lokket af tanken om den store gamle have, hvor han ventede at kunne finde sjældne urter, der var interesse både for hans lærerfag, økonomien, og for materia medica. Og da storken var kommet, og nattergalen begyndte at synge, tog magisteren sine ejendele og sin familie med sig, drog ud af byen og slog sig ned i det hemmelighedsfulde hus. Der lå alt som sidst, og der gik 8 dage, før de havde fået lejligheden skuret ren og gjort beboelig. Vindueskroge fandtes der ingen af, og adskillige ruder var erstattet med blikplader. Dørene vaklede på deres hængsler, alle låsene var i stykker, så magisteren måtte sove for at åbne døre. Men da han mente, at husets beboere egentlig var skikkelige folk i gode omstændigheder, nærede han ikke mistanke, men lod det hele gå, som det bedst kunne. En smed havde han forgæves søgt at få fat på. På de spacereture, som han nu foretog i haven i de smukke forårsdage, gjorde han imidlertid den ene opdagelse efter den anden, der bestyrkede ham i den tro, at han havde med halvtossede mennesker at gøre, og til lige med løgnere. Dag for dag mærkede han, at hundenes antal voksede, og efter 8 dages forløb strøg 8 større og mindre hunde omkring huset. De lå på trapperne, og de glammede af solen, blæsten, kraverne, af alt, hvad der kom inden for deres synskreds. Alle så de udsultede ud, som dårligt udstoppede dyr i Teatrum Zoologicum. Husets folk havde løjet frægt, og magisteren var blevet rasende, hvis ikke Jensen, forvalteren, havde set så modfalden ud og for øvrigt gjort sig alt umage for at vise sig elskværdig. Der fandtes en baggård, som skilte stallen fra beboelseshuset, og som var et pragtstykke af uorden. Der vandrede dyrene omkring mellem hinanden, ligesom i Noahs ark. 2 kvier, magre som marekatte, en ko uden yver, 3 gamle krikker, høns, ænder og kalkuner. Og på taget af udhuset, der begrænsede gården på den ene side, var der indrettet et kaninhus, forsynet med gitter for at beskytte dyrene mod hundene. Men skønt Jensen og baronessen stadig snakkede om deres umådelige kærlighed til dyrene, fik de stakkelskabninger alligevel næsten ingenting at spise. Hestene tykkede hakkels uden havre, køerne slikkede mosset og skimlen fra væggene, eller trak halmstrå ud af det rådne staldtag. Og fjerkræet slog som gødning. I stallen fandt der ingen strøelse, og dyrene sov i deres eget møg. Men omkring i den hele elendighed spacerede 2 påfugle. De så ud, som om det særlige morede dem at prale med deres strålende fjer over for de misundelige kalkuner, der ikke var sene til at flyve i kampen på dem. Magisteren fortsatte sine undersøgelser og kom til kældervinduet på husets facade, hvorigennem han havde set en høvlebænk. Da han kiggede ned i kælderstuen, så han kuskens glade og grinende ansigt og bagved i halvmørket et andet ansigt med rødt skæg. Hvad djævlen, har I også snedkerværksted her? Spurgte magister Andreas forbavset over at se den liberiklædte kuske stå der og høvle. Ja, hvad har man ikke her i huset, svarede manden og ses nedig ud. Men det forstår sig, det må ingen vide noget om. Men hvem passer der jordbruget og dyrene? Men det gør vel Ivan. Hvem er Ivan? Det er nok forvalterens bror, siger de. Den lille? Ja. Nå, men er forvalteren da ikke jordbruger? Spurgte magisteren igen. Forvalteren er også stodemager, svarede Madsen, og en skok og latter lød inden for kælderen. Magisteren ville ikke gøre sig til de underordnedes fortrolige eller medskyldige, og derfor afbrød han forhøret og gik ud i haven. Man var nu langt inde i maj måned, men endnu havde der ingen spade været i jorden. Ukrudtet stod højt, og løvetanden havde allerede blomstret og var gået i frø. Da han kom ned til drivhuset, så han, at melonerne var tørret ind, og at alenhøjt ukrudt dækkede blomsterplanterne. Magisteren, som syntes det var synd, at et par måneders arbejde på denne måde skulle spildes, lukkede døren op og gik ind for at redde, hvad reddes kunne. Der opdagede han, at det ikke var noget opmuret drivhus, men et brædeskur bygget over en jordhule og kun dækket med halm og jord, så det kunne blæse og regne ind. Der fandtes ganske vist en varmeledning og en ovn, men det hele så ud, som om det var lavet for løjer. Drivbænkene lå åbne uden vinduer, og der var ikke sået et eneste frø i dem endnu. Magisteren begyndte at luge ukrudtet væk, men han havde ikke fået mange planter op, før han mærkede noget koldt og ubehageligt røre ved sin hals. Han vendte sig hastigt om og så nu en stor sort sno, som hang ned fra loftet og spillede med sin udstrakte tunge. Magisteren løftede øjeblik i spaden for at slå bæstet ihjel, men i samme øjeblik hørte han en ængstelig, bønfaldende stemme hen fra døren. Nej, for himlens skyld, slå ikke min sno ihjel. Det var forvalteren. Hvorfor skulle jeg ikke slå den ihjel, spurgte magisteren forbavset. Jo, for snoen er et helligt dyr. Den fører lykke med sig. Ah, der findes ingen hellige dyr mere, svarede magisteren, der i al hemmelighed var tilhænger af Cartesius' filosofi. Men selvom den ellers springer lykke med sig, så synes det ikke at være tilfældet herinde. Hvorfor har I ikke vandet melonerne? Forvalteren grublede et øjeblik, og så svarede han, jo, se, det er en art, som ikke behøver vand. Hvad er det for en art? Det er harlemske meloner, svarede forvalteren, som havde fået tid til at tænke over, hvad han skulle finde på. Magisteren måtte indrømme for sig selv, at han ikke kendte dem og blev svarskyldig. Først da de kom ud af drivhuset igen, så han, at forvalteren havde ravet skægget af sig, hvorved et par store læber med spillende træk omkring var kommet til syne. Og han bar en gul fløjlsjakke, et blåt halsterklæde og en besynderlig hue, som kun hestehandlerne plejer at bære med en påfuglefjer i, samt røde strømper og en blond paryk. Det var svært at kende ham igen. Magisteren fulgte ham ned gennem haven, pegede på ødelæggelsens vederstyggelighed rundt omkring, og spurgte, om jorden ikke snart skulle graves op. Jo, jo, bevares, der skulle nok blive fint, når bare han kunne få fat på den rigtige gartner, ham inden fra Rosenborg ved København, men han var for tiden optaget. De kom just over to lange havebede, og blandt porer og vortemælk stak der nogle lange grønne stilke frem, som tiltrak sig magisterens opmærksomhed. Hvad for noget? Lad jeres aspars skyde frit op i luften, udbrød han. Gør I aldrig noget ved dem? Forvalteren trommede med fingrene på hagen, skød overlæben frem og fik et snusfornuftigt udtryk. Han svarede, nej, vi stikker dem ikke i år, for de bliver bedre, når de står en sommer over. Jamen, jeg har hørt, at de bliver træet, hvis de ikke bliver skåret af, sagde magister Andreas. Ja, det kan jo være, at det er sådan længere nordpå, mente forvalteren, men i den her løse jord er det nok en anden sag. Så gik de videre. Da de var kommet igennem haven ud til markerne, ventede en ny overraskelse den forbløffede magister. Så langt øjet kunne nå, strakte sig en flad mark med den skønste muljord, men 4/5 af den lå brak, overgroet med ukrudt. En lille del var græsmark, og et andet stykke var bevokset med grøn blandingssæd. Langt borte sås Ivan i færd med at harve. Har I ikke sået nu? Spurgte magister Andreas. Nej, svarede forvalteren hurtigt, som han plejede, når han ikke kunne hit på virkelig udveje. Nej, vi så altså sent, for på den måde kan man være sikker på, at udsæden ikke ligger og rådner. Det var højst besynderligt, svarede magisteren. Er det en ny metode? Ja, en ganske ny. De gik videre ud på markerne og standsede ved grønfodret. Det var en blanding af rug og byg, tisler og sikorie, råger og ærter. Der fandt sig også purløg. Magisteren lå i smug, men ville ikke gå lige ind på sagen. Hvor har I lært jordbrug? Spurgte han for at sige noget. Der indtrådte en ubehagelig tavshed. Det har jeg lært hos grev Billebrar på Fyn. Og I driver gården her uden folk? Jeg driver den selv, og Ivan driver den også. Han arbejder godt, så lille som han er. Hvem er Ivan? spurgte magisteren for at prøve, hvor langt forvalteren ville drive sin dumme frækhed. Han er en fattig husmandssøn fra egnen ved Landskrona. Og jeg har hjulpet ham frem, svarede sigøjneren. I det samme kørte haven forbi, hoppende frem over den upløjede mark. Ivan lå ovenpå den med tømmerne om nakken og sang af fuld hals. Magisteren havde set nok, men det var ikke lykkedes ham endnu at finde ud af, hvad det var for slags folk, han havde at gøre med. Om det var gale mennesker eller banditter, eller måske begge dele. I midlertid havde baronessen været usynlig et par uger. Det hed sig, at hun var syg, hvilket dog ikke forhindrede, at der blev spillet og sunget halve nætter igennem på hendes værelse. Og magisteren lagde mærke til, at han aldrig hørte forvalteren gå op på sit kvistkammer. Men da han engang for at komme på det rene med sagen, spurgte Ivan om, hvor forvalteren boede, pegede drengen op på et vindue på første sal. Det var netop der, hvor baronessens værelse var. Til dem var der indgang fra samme forstue, som den, hvorfra en trappe førte op til magisterens værelse ovenpå. Døren til hendes lejlighed var altid lukket af, og når magisteren eller nogen af hans husstand bankede på for at spørge efter en af husets folk, blev døren langt om længe åbnet på klem, og et usynligt væsen modtog besked igennem dørsprækken, mens der lød et vildt spektakel af en mængde hunde derindefra. Hvis man kunne komme til at kigge ind gennem døren, så man blot et kulsort mørke og mærkede en ulidelig stank. En dag, da magisteren sad i den store sal, hørte han en hane gale i rummet inden for den lukkede dør, som førte ind til baronessens kammer. Hans tjenestepige påstod, at hun også havde hørt gedekids bræge og turtelduer kur derinde. Men da han nu engang var her, og kontrakten var bindende til den 1. oktober, gjorde han sig til regel ikke at blande sig ind i de andres anlægner eller ved nærgående undersøgelser af hvilke mistro og nag. Magister Tørner havde på trods af sine gode forsætter i så henseende en hård kamp at bestå med sin nysgerrighed. Opdraget til forskning, som han var, havde han fået den vane, at han aldrig slap en undersøgelse, før han havde fundet ind til kernen i den. Og alt, hvad der ved første øjekast syntes ham uforklarligt, æggede i højeste grad hans forskertrang. Således gik det nu med det hemmelighedsfulde hus og dets besynderlige beboere. En baronesse, der var formuende, men som holdt mest af at have det smudsigt og ubekvemt omkring sig. En dyreven, der sultede sine dyr. En sigøjner, der var stolemager. Taskenspiller, gartner og landbruger, men som ikke kunne så meget som at sætte en hængsel på et vindue. Ikke kunne gøre kunster, og ikke forstod sig på at spares, eller vidste, når ruen skulle sås. Som løg ved hver eneste ord, han sagde, som gik i maskeradekostymer og skiftede yder mindst to gange om dagen. Her fandtes meget at grave i, og meget at undersøge. Da han fra sit tårnværelse havde udsigt over gården, haven og markerne, og da hans vinduer desuden lå lige over baronessens, havde han rig lejlighed til at iagttage og lytte. Endelig tilkom det ham jo, ifølge den opgave, der var blevet ham pålagt, at lære folkets tænkemåde at kende. Og derfor beroligede han let nok de betænkeligheder, han havde ved at snuse i andres hemmeligheder, især da han aldrig tænkte på at benytte sine opdagelser til andet end til fornøjelse for sig selv. En formiddag i juni, da solen stod højt på himlen, og klokken vel kunne være hen ad 11, lå magister Andreas i sit tårnvindue og røg sig en pibe. Natten havde været stormfuld ned hos baronessen. Forvalteren havde sunget, spillet og drukket til hen på morgenen. Derefter havde der været stille lige til nu, det vil sige i huset selv, men ingen lå ude i baggården. Hestene stampede af sult i stallen og bed i krybberne. Koen brølede, gederne brægede, hanerne galede, kalkunerne larmede og påfuglene skreg som besatte. Og sådan havde de gjort i 6 timer, lige før solen var stået op. Til sidst bliver der åbnet et vindue, og forvalterens sorte hønsetyvperuk stikker ud, og lidt efter ses hans gule jakke ned i gården. Han åbner først en lille lue for hønsene, de kommer styrtende i vild fart, og er så ivrig efter at se solen, at de bliver siddende 2 og 2 i lue, før de kommer løs, og derefter erobrer de mødingen. Så kommer ænderne vreltende, de skyller deres hals i den brune væske, der har samlet sig i julesporen, og åbner nu en belejring af mødingen, som de lidt efter lidt driver hønsene bort fra ved at bide dem i halerne. Påfuglene jagter en stund med hovmodige miner, hvordan ænderne gør rent bord. Så løber de storm mod mødingen, vifter ænderne om hovedet med deres lange halefjer og napper dem i nakken med deres rovfuglenæb. Når de har erobret stillingen op på højen, hejser de deres flag, vender sig rundt i triumf og spænder deres chokoladefarvede undervinger mod jorden, mens de støder i trompet for at udfordre kalkunerne til kamp. Og kalkunerne lader ikke længe vente på sig. De to haner bøjer nakkerne tilbage over ryggen, pumper rødt blod op i kalvekrydset, spænder vingerne ud som skjold og springer op på den bløde dynge. Men de har svært ved at vinde. De angriber fra siden med vinger og sporer, og når påfuglene ikke kan holde stand længere, hopper og flyver de et lille stykke bort, men de opgiver ikke mødingen. I har stillet ind på Radio 24/7. Det er lørdag aften. Så hedder programmet Farao Cigarer. Det er fordi, jeg hedder Carsten Farao, og jeg læser op for jer godnathistorier for voksne. Og i aften er jeg gået i gang med novellen Chandala af August Strindberg. Chandala er et ord, der kommer fra Indien og betyder paria, den laveste kaste i det indiske samfund. Og det betyder altså også, at i denne historie kommer August Strindbergs mistillid til underklassen virkelig frem for alvor. Han har bevæget sig fra en nærmest sådan idealistisk socialisme og helt over til noget, hvor han virkelig tager afstand fra pøblen i alle dens udformninger. Men det skal man ikke tænke på, når man læser Chandala, fordi jeg synes, man skal læse den for historiens egen skyld. Den er ret underholdende, og som sagt, så bygger den på personlige oplevelser til en vis grad. Hvor meget, det er lidt svært at sige. Men jeg skynder mig at fortsætte. Forvalteren, som nu har sluppet hestene ud, tager en pisk og med nogle velrettede slag på kalkunernes halsposer får han dem ned. Hestene går rundt og snuser efter halmstrå uden at finde noget. Koen kommer ud og lægger sig straks ned. Gederne gnaver på døren til klosettet, der er tømret sammen af bøgestaver med bak på, og hele baggården er nu et virvar af dyr. Forvalteren tager en lig på jorden og går ud, og magisteren kan se, hvordan han hugger ind på den halvmodende ru, til han har meget en lille stak sammen, som han læser på en kær. Ivan, som er kommet til, hjælper ham med at køre den ind i baggården. Nu bliver der liv. Hestene bides og slås, koen rejser sig op, og giderne står på bagbenene og river så meget ned af kæren, som de kan komme til. Forvalteren går op på taget til klosettet med en favn grønt til kaninerne, hvorefter han lægger sig på ryggen i solskinnet med pisken i hånden og sender små smæld ned over dyrene, når de slås alt for ildret. Så kommer baronessen ud i en himmelblå kjole med et havhalsbånd om den bare hals og træsko på fødderne. Hun bærer en vaskebalje, som hun bruger til at malke i. Hun er uret og uvasket og klør sig samtidig i hovedet, som om hun har besværlige tanker, der skal klares. Koen sparker og giver ingen mælk fra sig, men malkeskatten alligevel, og da baronessen udtaler sin forundring over, at der ikke kommer noget ud af den, svarer forvalteren vranten fra sin plads på taget, at koen vist er med kalv, og så kan den ikke give mælk. Baronessen undersøger forholdene på en yderst overfladisk måde, men kan ikke komme til vished om det. Så bliver der stille igen på gården, og forvalteren falder i søvn op på taget med pisken i hånden. Magisteren, der har den sovende lige under sig, kan nu betragte hans ansigt, mens det ikke mere er under en vagtsom viljes herredømme. Det er dødblege træk, vilde disharmoniske linjer, dybe furer, ligesom udhulede af laster og lidenskaber, og under øjenlågene ses de store øjenæbler, der endnu under de lukkede låg, synes at ville skjule blikkets uro. Kaninerne sniger sig omkring den sovende, snuser til ham og kiler derefter tilbage under nogle brede stykker. Kommer igen, lugter til hans klæder og rynker på næsen, klipper med ørerne og lægger dem tilbage, når de hører den fulde mands stønnen under søvnen. Så langt var magisteren kommet i sit studium af kalen, og han mente, han havde ret, når han antog ham for en stor løgner og tyveknægt. Alle de forklaringer, som magisteren havde givet ham angående havebrug og jorddrift, havde forvalteren rettet sig efter, men uden at tilstå, hvem han havde tak for dem, og uden at sige tak. Således havde han både vandet og beskåret melonerne efter magisterens råd, men skrød selv bagefter med sin visdom. En anden dag havde han skåret asparserne ned, og med en triumferende mine viste han magisteren, at han forstod sig på at dyrke aspars. Magisteren havde som altid holdt gode miner med slet spil, men han spurgte sig selv, hvordan vel en cigøjner, der bildte sig ind at være så listig, kunne være dum nok til at tro, at et menneske som han hverken kunne huske eller begribe. Samtidig havde forvalteren vist magisteren en hundeagtig hengivenhed, som man viser det menneske, man modtager gaver af, og som man tilskriver en høj grad af uennytte og hæderlighed. Cigøjneren elskede ham, efter hvad han forsikrede, og ærede ham som et væsen, der var udrustet med en højere viden, og som med fulde hænder strøvede om sig med kundskaber, der kunne udnyttes til økonomisk fordel. Selv var han jo opvokset blandt lutter kældringer, og derfor bøjede han sig for et menneske, som han ikke troede kunne lyve. Men i hans beundring lå der en smule medlidenhed med dette menneske, der ikke havde forstand nok til at gennemskue hans svig. Og som den tyve natur han var, kunne han ikke lade være med at snyde sin uennyttige velgører og ven. Således havde magisteren opdaget, at den vin, som forvalteren skrød med at have importeret fra Frankrig, ikke var andet end æblevin, som han pressede ud af rådne æbler. Rådne måtte de være, fordi der kom en tyk, brun saft ud af dem, der lignede spansk alicante, som han forvekslede med fransk vin. Havde magisteren bedt forvalteren om at købe madvarer til sig, kom han altid hjem med halvt fordærvede sager til højeste pris. At få tilladelse til at plukke nogle blade af den persille, der voksede blandt havens ukrudt, kostede tre gange så meget, som persillen ville have kostet på torvet i Lund. Når dertil kom en mængde småting, som forvalteren i sin kontrakt havde forpligtet sig til at præstere, men som han knep sig fra, så mente magisteren, at han havde et strækkeligt materiale til at bedømme kalden. Men han blev ikke vred på den arme fyr. Han forstod den tvang, menneskenaturen var underkastet under de nuværende forhold. Han kendte dens triste opdragelse. Han havde studeret raceforholdene og de nationale ejendommeligheder, og derfor følte han sig på en måde opløftet ved at kunne betragte dette særegne skuespil. En paria, der var nået en vis stilling i samfundet, og som for fattigdom var kravlet op til velstand og havde indgået en forbindelse med en ætling af en gammel adelig slægt. Da magisteren havde spist til middag kl. 12 og kom op på sit tårnværelse, lå forvalteren endnu i ro og mag nede hos kaninerne og sov. Ved det spektakel, som magisteren gjorde med vinduet, vågnede han, ned sine øjne, kaldte på Ivan og gav ham ordre til at spænde alle hestene for tromlen. Derefter sprang han ned fra taget, tog en sæk med sædekorn og gik ud i marken. Magisteren iagttog en stund det tåbelige skuespil, hvordan cigøjneren i sin gule jakke gik og såede på den upløjede mark, som Ivan havde harvet, således at tislerne lå med roden i vejret. Han gik med højtidelige skridt og gjorde store taskenspillerbevægelser med hånden, når han kastede sæden ud, mens hans læber bevægede sig, som om han fremsagde en eller anden besværgelse. Da han havde gået der en halv times tid, holdt han op, som om han var træt, og fløjtede på Ivan. Drengen kørte tromlen med træspandet frem, og cigøjneren svang sig op på sædet, greb tømmer og pisk og smældede løs. Det var syn for guder. Cigøjneren med en brabantisk hat med påfuglefjer på hovedet op på tromlen, de skeletmagre og heste med deres fjertoppe og det strålende seletøj med de skinnende friherrekroner på, for der fandtes kun et sæt seletøj på gården, og træspanden slæbte tromlen efter sig som en kanonvogn, der kører frem i slaget. Arbejdet var gjort på et kvarter. Efter denne anstrengelse gik forvalteren ned til lysthuset i dammen og fik sig en kande øl. Her sad han i tre timer og så på karperne. Derefter beordrede han sin ridehest frem og travede ned mod kysten. Om aftenen, da solen var nær ved at gå ned, gik magisteren som sædvanlig ud i haven. Han var alene, for hans hustru var stadig syg, og børnene var kommet tidligt i seng. At gå omkring i den tilgroede, sjuskede have var ham højst ubehageligt, og den eneste rene og tørre plet, hvor han kunne opholde sig, var lysthuset ude i dammen. Der havde han den sidste måned siddet mange en dag og prøvet på at fiske de omtalte geder, indtil Ivan engang kom til at få snakket sig og fortalte, at der aldrig havde været geder, og heller en krebs i dammen. Men det gjorde ikke synderligt indtryk på magisteren. Han vidste jo nu, hvad han havde at vente sig af forvalteren. Mens han sad der og lyttede efter en fjern nattergal i skoven, og følte sig nedtrykt ved at se al den ødelæggelse rundt om, hvordan alting vandtrivedes og tilsmudsøs på den ulideligste måde, hørte han en larmende sang nærme sig fra lønnealléens mørke dyb. Og lidt efter kom forvalterens gule jakke til syne hen i solnedgangens røde skær. Jeg er greven af Luxembourg, tralalalalala, sang han af fuld hals og hilste med en hofmandssirlig manere om end overdrevent og smagløst. Han var aldeles hvid i ansigtet, som om han kom fra et stort slagsmål. Øjnene rullede i hovedet på ham og sprudlede ild, og hans læber var blåsorte. Bagefter ham kom Ivan, klædt som page og med kårer ved siden. Han bar en bakke med et vinkrus og nogle grøn-gule glas. Magisteren så forfærdet på den skrækkelige vin og de snavsede glas, men han hverken ville eller turde afslå indbydelsen. Forvalteren syntes at være i stærk sindsbevægelse. I hvert fald var han temmelig fuld. Han talte med en høj, overmodig røst. Magisteren går her og keder sig, men nu kommer gartneren snart fra Christiansborg, så skal det blive noget andet. Det er den fornemste gartner i de tre nordiske riger. Han skal have 100 daler om måneden og fri kost. Jamen, sig mig nu, faldt magister Andreas ind. Findes her i egnen ikke et eneste menneske, man kan omgås? Ikke et eneste, forsikrede sigøjneren. Det er det værste pak allesammen, og de mest forrygte svenskhadere. Nej, dem skal I med sanden ikke slå jer sammen med, magister. Tro mig på mit ord, jeg er jeres ven. For jeg er på en måde også en slags svensker. Min farmor var svensk, og min farfar var franskmand. Og franskmændene er den fornemste nation, der findes i verden. Og jeg kan mærke på mig selv, at jeg er franskfødt, og jeg har svensk blod i mine årer, og jeg hader det danske folk. Jeg hader det, skreg han og rejste sig med blodsprængte øjne. Men så hader de også mig, det skal jeg love for, udbrød han med væsende stemme. Ivan, der var kommet tilbage med kredensbæger af sølv, stillede det på bordet og satte sig ned. Da forvalteren så ham, løftede han hånden og gav drengen en på kæften, så han røg ned af bænken. Rejs dig, din hund, brølede han. Stå stille der og hold på kanden. Magisteren havde besluttet, at han engang ville se at få sigøjneren til at snakke ud om sine hemmeligheder, men for at dysse hans mulige mistanke ned, påtog han sig en bifalden og deltagende mine, kastede betydningsløst, men opmuntrende ord til ham, og lod som om han var hans opmærksomme tilhører, hans taknemmelige discipel, der andægtigt lyttede efter hans uforlignelige visdom. Maxima debitur pueris reverentia. Det er udlagt. Børn er også ældre den største erbødighed skyldig, citerede han til forsvar for sigøjnerens skammelige behandling af Ivan. Sigøjneren gik i fælden, og da de havde tømt et glas til, åbnede han sit hjerte for ham. Ser I, magister, jeg er af ringe herkomst, men jeg har talenter, og det kan folk ikke tåle. Jeg var stolemagersvend i København, og da jeg var 17 år, var jeg den dueligste i min kunst. Men jeg kunne ikke få borgerskab, fordi jeg var for ung. Og da jeg alligevel åbnede værkstedet, kom politiet og oldermanden og ville lukke det, men der blev jeg vild og ødelagde det alt sammen. Jeg tog den ene og slog den anden med, indtil vagten kom og satte mig i brummen. Nu troede de jo, at de havde mig, men jeg var mere snu end som så, for jeg gik til kongens råd. Jeg gik til kongen selv, og politi og oldermand fik lov at stå der med en lang næse, men jeg slap løs. Og for den stund hader politiet mig, men det kan ikke gøre mig noget. Ingen mennesker på jorden kan krumme et hår på mit hoved, og den, der prøver på det, er dødens mand. Jeg har været i brummen, det indrømmer jeg, men jeg har aldrig været straffet. Aldrig. Og I, som er en hædersmand, I skal tro mig på mit ord, for jeg holder af jer som en bror, en ven. Jeg elsker jer, for I er det første menneske, som har behandlet mig som et menneske. I ved ikke, hvor fæle mine naboer har været imod mig fra den første stund, jeg kom her til egnen. Bare spektakler har man haft, bare ærgelser. De river mine hegn ned og slipper deres dyr ind på mine marker. De stjæler som ravne, de lægger sten i vejen for mine heste, for at de skal slå sig for derved. Ja, og jeg har aldrig gjort dem andet end godt. Åh, jeg har mange tusind daler stående ude i lån, uden renter, og dem får jeg aldrig igen. Og baronessen, som er så god som det pureste guld, har skreg han, for at kunne høres op i bygningen. Hun er opfødt og klædt egnens fattige år efter år, og nu skammer de sig ikke for at stjæle fra hende. Hun er en engel, en ren og retfærdig kvinde, som der ikke findes nogen plet på, skønt de bagtaler hende så nedrigt. Men det er bare misundelse, siger I. Det er bare misundelse, fordi hun ikke vil omgås nogen og lukker sig ind med sig selv og sine dyr, som hun elsker højere end alt andet. Og dyrene, magister, de er meget bedre end menneskene. Meget bedre. De er taknemmelige, de forstår at sætte pris på en velgerning, men det gør menneskene ikke. Så usle er menneskene. Han var blevet hissig og råbte, så froden stod ham om munden, og magisteren, der allerede forstod sig på at oversætte hans løgnetekster, følte sig betydeligt mere klar over manden end før. Ja, så når vi nok ikke mere i aften. Det er lige ved at være midnat. Klokken er ved at falde i slag, men jeg fortsætter Chandala næste lørdag, og så kan det jo også godt være, at jeg kommer til at fortælle lidt mere om Strindbergs ophold på Skovlyst, som stedet i Holte hed, hvor han boede i slutningen af 1880'erne. Men som sagt, I er meget velkommen til at stille ind på Farao Cigarer igen næste lørdag aften.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.